говорить Радіо Свобода. У Києві 9 вечора. Із випуском новин перед мікрофоном Сергій Драчук. На вчорашніх парламентських додаткових виборах в Одесі, за попередніми даними, переміг Антон Кіссе, заступник голови обласної державної адміністрації, президент Асоціації національно-культурних товариств «Болгар» в Україні. Загалом на депутатський мандат претендували 25 кандидатів. Друге місце посів Володимир Рондін, депутат міської ради, член партії «Зелених». На третьому опинився Михайло Бродський, лідер партії «Яблуко», що його підтримував блок «Наша Україна». Тим часом на позачергових виборах міського голови міста Боярки Київської області в неділю, як стало відомо, переміг Валерій Мазуренко, підтримуваний блоком «Наша Україна». Подробиці від Володимира Ляшка.
Крім Валерія Мазуренка, на посаду міського голови претендувало ще 8 осіб. Однак за нього проголосувало найбільше – 2093 виборці, що складає 25% до загального числа. Підтримуваний райдержадміністрації Микола Овлісько зайняв третє місце. 29 травня Києво-Святошинський райсуд відмінив вибори мера Боярки. Однак територіальна виборча комісія вирішила їх проводити, хоча це рішення мала б ухвалити міськрада. Комітет виборців України не виключає сценарію, що ситуацією скористається провладний кандидат і вибори можуть визнати недійсними.
Колишній кандидат на мера Мукачевого, депутат Верховної Ради від блоку «Наша Україна» Віктор Балога просить правоохоронні органи забезпечити охорону життя Ернеста Нусера і його родини. Ернест Нусер, визнаний мером Мукачевого, в п'ятницю подав у відставку, офіційно через погрози життю його самого і його родини. За словами Балоги, він і його родина вже на собі відчули, що таке погрози, і він закликає захистити Нусера. Водночас, на думку Балоги, справжня причина відставки Нусера – тиск влади. Заява ж Нусера про погрози, не виключає Балога, може бути черговою спробою дискредитувати блок «Наша Україна» і його лідера Віктора Ющенка. Співдоповідач моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Ганне Северінсен не вважає, що відставку Ернеста Нусера з посади мера Мукачевого дійсно спричинили погрози. В інтерв'ю для Радіо Свобода Ганне Северінсен сказала про причини відставки Ернеста Нусера.
Я
маю інше враження. На зустрічі з ним мені здавалося, що він готовий на це, бо йому не подобався той стан, що його місто прославилося на всю Європу, як місто, де сфальсифікували вибори. Наприкінці минулого тижня Ганне Северінсен та її колега Ренате Вольвен зустрічалися з Ернестом Нусером у Мукачевому. До міжнародних подій. Грузія вивела підрозділи своїх внутрішніх військ із зони грузинсько-осетинського конфлікту після того, як командування російських миротворчих сил гарантувало недоторканність грузинських блокпостів на території Південної Осетії. Остаточну долю грузинських блокпостів у цій самопроголошеній невизнаній республіці має бути вирішено найближчими днями. На півдні Пакистану в місті Карачі, де вчора убили сунніцького релігійного діяча Муфтія, сьогодні ввечері підірвано бомбу у сунніцькій мечеті. За офіційними даними, загинуло принаймні 13 осіб, 35 поранено. Учорашнє вбивство Муфтія Нізамуддіна Шамзая викликало бурхливі заворушення в Карачі. Влада була змушена вивести на вулиці тисячі поліціянтів. Шамзай був активним прихильником афганського руху «Талибан» і закликав до священної війни проти Сполучених Штатів Америки. Тимчасова владна рада Іраку перенесла на вівторок засідання, на якому обговорюватимуть кандидатуру нового президента країни. Про це повідомив представник курдів у тимчасовій владній раді Махмуд Отман. Тим часом кандидатуру майбутнього глави Іраку, який має розпочати виконувати свої обов'язки після 30 червня, узгодити не вдалося. Представники ООН, Сполучених Штатів, їхніх союзників та владної ради Іраку також ведуть переговори про повноваження нового іракського уряду, який має перебрати владу після 30 червня. Як повідомив сьогодні начальник Об'єднаного комітету начальних штабів США генерал Річард Майерс, нині обговорюється механізм взаємодії нового іракського уряду та військ коаліції, які залишаться в Іраці. Це був випуск новин Української служби Радіо Свобода. Не полишайте нашу хвилю.
Вітаємо всіх, хто зараз слухає Радіо Свобода. В ефірі програма «Україна і світ».
сьогодні ви почуєте. Двоє українських миротворців вирішили покинути Ірак. Як реагуватиме Росія, якщо Леонід Кучма захоче й далі залишатися у президентському кріслі? На запитання Радіо Свобода відповідає керівник закордонного комітету Державної думи Росії Костянтин Косачов.
То, що ми пред'являємо самі к себе, наверное, вполне уместно требувати від наших партнерів.
У День Трійці митрополит українських греко-католиків Любомир Гузар у Польщі говорив про нові виклики для поляків і українців в об'єднаній Європі.
Всі це маємо право, але це право треба оборонити.
Такі серед іншого теми цієї програми, яку веде Мар'яна Драч. На виборах депутата Верховної Ради України від Одеси у неділю переміг Антон Кісе, заступник голови обласної держадміністрації. Спостерігати за цими виборами приїхали співдоповідачі моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Ганни Северинсен та Ренати Вольвенд. Вони заявили, що одеські вибори організували на високому рівні, на відміну від нещодавніх мукачівських виборів мера. З подробицями Сергій Драчук.
Порівняння з Мукачевим було вжито недарма. Напередодні приїзду до Одеси співдоповідачі побували і в самому Мукачевому. Ось що сказала Ганна Северінсен в інтерв'ю для Радіо Свобода.
I think Mukachev was really a catastrophe because of not of, of the counting, but
Гадаю, що в Мукачевому то була справжня катастрофа, і навіть не через підрахунок голосів, а через те, що робилося з протоколами, коли результат невідомим чином опинився не той, який давали виборчі дільниці, а потім усі документи зникли. Тут не можна й порівнювати, значно нормальніші вибори, я б сказала. У Мукачевому Ганне Северінсен та Ренате Вольвен зустрічалися і з офіційно визнаним мером міста Ернестом Нусером, і з його супротивником народним депутатом Віктором Балогою, який мав би перемогти на виборах мера за неофіційним підрахунком голосів. Приїзд Ганне Северінсен та Ренате Вольвен до Мукачевого збігся в часі з відставкою, про яку оголосив Нусер, пославшись на погрози й тиск. Та Ганне Северінсен висловила для Радіо Свобода іншу думку.
That was not my impression. My impression when we had a meeting with him was that he was...
Я маю інше враження. На зустрічі з ним мені здавалося, що він готовий на це, бо йому не подобалося становище, що його місто прославилося на всю Європу як місто, де сфальсифікували вибори. А тим часом на виборах в Одесі таки сталися деякі порушення. За повідомленнями, не всі виборці були перелічені в списках, та ще з приміщення окружної виборчої комісії на деякий час усунули було журналістів, коли якраз надходила інформація з виборчих дільниць. Проте, за словами Ганни Северинсен, це істотно не вплинуло на результат виборів.
My impression is that there was not intensely irregularities.
На моє враження, великих порушень не було. Все було дуже спокійно, аж занадто спокійно, бо на вибори прийшло дуже мало людей. І це, я вважаю, є проблема. На її думку, можливо, не варто було призначати вибори на довгі вихідні зі святом. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Двоє українських миротворців вирішили повернутися з Іраку в Україну. Про це повідомила у суботу Уповноважена Верховної Ради з прав людини. За словами Ніни Карпачової, ці миротворці їй зателефонували і поскаржились на грубе порушення умов укладеного з ними контракту. Тему продовжить наша київська кореспондентка Богдана Костюк.
Ми звернулися з листом до керівництва Міноборони і одержали відповідь про те, що цих військовослужбовців повернуть на батьківщину, заявила Ніна Карпачова у виступі в Одесі. Прізвища цих двох вояків не назвали ні представники Міноборони, ні представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Тим часом народний депутат України, член фракції комуністів, голова парламентського комітету з питань оборони Георгій Кричков повідомив, що днями він мав змогу телефоном говорити з командиром українського миротворчого контингенту в Іраку.
Я запитував, може якісь проблеми, ніяких проблем не виникало. Але це ж я говорив з командиром, мало що там може бути по-всякому.
І тому, за словами Георгія Кричкова, він має намір винести на розгляд Верховної Ради питання, що саме спричинило повернення двох миротворців з Іраку додому. Нинішній випадок не перший у діяльності українських миротворців, і трактувати його як надзвичайну обставину немає підстав, стверджує Юрій Донський, який очолює Асоціацію миротворців України.
Коли батальйон був у Боснії, перший, другий, інші підрозділи, то була звичайна ситуація, коли і людина могла розірвати контракт, і військове командування будь-який час могло переглянути ситуацію і запропонувати тому чи іншому військовослужбовцю повернутися додому там з якихось причин. Є умови, коли людина може розірвати контракт. То є сімейні обставини, стан здоров'я і інші форс-мажорні питання. А також порушення дисципліни або порушення умов перебування на території, де проходить операція, тобто вимоги стандартів та положень, які існують кожній місці. Завдання командування – забезпечити, щоб було все проведено з тими процедурами, які існують в Збройних силах. Якщо людина розірває контракт сама, то вона знає, на що вона йде, і є обставини, які диктують ці умови. Це є елемент демократії, що можна вирішити питання, щоб припинити там службу у гарячій точці. Інше питання, що у нас йде дуже серйозна політизація цих аспектів. Це не політичне питання, це питання нормальних прав людини або їх виконання.
Каже Юрій Донський. За його словами, нині найголовніше – знайти кошти для повернення двох миротворців в Україну і знайти їм достойну заміну у складі українського миротворчого контингенту в Іраку. Донині невідомо, що конкретно змусило українських вояків звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. В Україні нині вихідний день. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
На вашій хвилі програма «Україна і світ». Впродовж 7 років на церковне свято Трійці, яке ще називають зеленими святами, польська молодь збирається на берегах озера біля першої столиці польських королів – міста Гнєзна. У програмі цих зустрічей, крім спільної молитви, чимало місця займають також пісні, танці та різноманітні забави. Головним завданням цієї акції є спільне виявлення віри в Ісуса Христа. Цього року в зустрічі взяли участь також молоді люди з України, а українську делегацію очолив голова Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар. З подробицями з Польщі наш кореспондент Володимир Павлів.
Участь голови греко-католицької церкви та делегації молодих українських християн у зустрічі польської молоді над Ледницьким озером є своєрідним візитом-відповіддю на участь польських студентів-католиків у паломництві академічної української молоді до Унівського греко-католицького монастиря, що на Львівщині, котре відбулося 2 тижні тому. Все це разом є частиною плану спільних заходів на зближення польського та українського народів, про реалізацію котрого ще у минулому році домовилися голови польської католицької та української греко-католицької церков кардинали Юзеф Глемб та Любомир Гузар. Звертаючись до 160 тисяч молодих людей над Ледницьким озером, кардинал Любомир Гузар висловив важливі і довгоочікувані у Польщі слова, котрі в понеділок цитує практично вся центральна польська преса. «Перед моїм побратимом, а особливо перед тобою, дорога молодь, – говорив голова греко-католицької церкви, – я хочу заявити, що ми просимо вашого вибачення і готові вибачити вам все те, чого ми зазнали». Кінець цитати. У неділю на зустрічі з польськими журналістами у редакції газети «Виборчої» кардинал Гузар говорив також про нові виклики, що стоять перед Україною та Польщею, котра вже з 1 травня є часткою розширеного Європейського Союзу. Ця нова ситуація, як сказав голова Української греко-католицької церкви, звертаючись до польських журналістів по-польськи, вимагає від обох народів прикладення максимальних зусиль для примирення та співпраці, щоби справитися із новими викликами.
Європа є так збудована, так дійсною, що він.
Європа є так збудованою, і ми це вже сьогодні бачимо, що є 15 або щонайменше 7 західних держав, котрі вважають, що виключно вони є Європою, і в якийсь спосіб вони допускають до цього інших. Але мені здається, що всі ми, хто є на території Європи, і хто зробив за останні 1000 років якийсь внесок, щоб ця Європа стала такою, якою вона є, ми всі маємо право, але це право потрібно відстояти.
Всі маємо право, але це право треба оборонити.
Саме на це, тобто єднання задля майбутнього, будуть скеровувати голови обох церков своїх духовних підопічних, а особливо молодь. Ще цього року українські і польські християни братимуть спільну участь у щонайменше 2 важливих подіях. 8 серпня кардинал Юзеф Глемп разом з польськими католиками відвідають релігійні урочистості в Україні, а 26 серпня кардинал Гузар на чолі групи українських віруючих візьме участь у паломництві поляків до монастиря у місті Ченстохова. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Україна і світ на хвилях свободи. Леонід Кучма не раз казав, що не збирається знову сідати у президентське крісло. Але виглядає, що розмови з цього приводу припиняться лише у той день, коли він покине кабінет на Банковій. Заяви самого Леоніда Кучми суперечливі. Ось як відповідав на це запитання президент у жовтні минулого року.
Ще раз хочу сказати, я нікуди не збираюсь. Ні президента, ні в інші там, Ігри Грати. Передайте тим, хто це так шльопає, перестати. Бо я колись конкретній людині, любій, відповідь дам трошки іншу.
Далі було рішення Конституційного суду України, який здивував багатьох експертів з конституційного права, коли постановив, що нинішній термін Леоніда Кучми можна вважати першим, якщо рахувати від Конституції 96-го року. І вже у березні Кучма заявив, що до самих виборів на 100% буде виконувати свої обов'язки, а далі, як сказав президент, життя розставить свої акценти. Якою ж буде реакція Росії, якщо Леонід Кучма за зразком білоруського президента Олександра Лукашенка забажає й далі залишитися при владі? Ось що сказав з цього приводу Радіо Свобода голова Комітету з міжнародних справ Державної Думи Росії, член фракції «Єдина Росія» Костянтин Косачов.
Те, що ми вимагаємо самі від себе, а відома позиція президента Росії про те, що не може допускати будь-яких змін до нашої Конституції, напевно, цілком доречно вимагати від наших партнерів. І це не може викликати з їхнього боку якоїсь образи чи відторгнення. Моя думка як політика полягає у тому, що такі самі стандарти ми повинні застосовувати і очікувати від наших партнерів, і від Білорусі, і від України. Нашим власним інтересам абсолютно точно відповідає побудова у цих державах прозорих, демократичних, передбачуваних суспільств, які не будуть подразником у нашому власному світі, не будуть подразником у наших відносинах з державами Європи, зі Сполученими Штатами Америки, а навпаки, будуть тим мостом, якого нам деколи так не вистачає.
Це тим мостом, якого нам іноді так не вистачає.
Костянтин Косачов вважає, що справжні інтереси Росії, Європейського Союзу та Америки на пострадянських теренах співпадають і не суперечать один одному. Ми часто очікуємо якихось зустрічних підніжок, але ми можемо взаємодіяти конструктивно, сказав російський політик, навівши як приклад Грузію. Водночас, як каже Радіо Свобода, голова закордонного комітету Державної Думи Росії, Москва має особливі інтереси у регіоні, продовжує Костянтин Косачов.
Все-таки інтереси Росії, за всієї поваги до інтересів наших партнерів, виглядають закономірнішими і природнішими, враховуючи нашу спільну історію, пересікання наших економік, мовної спільноти, культурної, національної та багатьох інших. І коли нам наші партнери деколи починають зверхньо говорити, що ми, як жест доброї волі, будемо готові враховувати російські інтереси на пострадянському просторі, то це ріже вухо. Гадаю, що повинно бути навпаки. І потрібно очікувати від Росії, щоб вона враховувала, і вона готова це зробити, інтереси третіх держав на пострадянському просторі.
Завжди це готова робити, інтереси третіх стран на цьому просторі.
До цього Костянтин Кусачов додав, що зовнішня політика Росії стає активнішою, більш наступальною у хорошому розумінні цього слова. Росія перестає реагувати на події довкола себе. Ми починаємо брати участь у цьому процесі і в чомусь навіть нав'язувати нашим партнерам зовнішньополітичну лінію, так, як її нав'язує будь-яка самодостатня держава. Так заявив Радіо Свобода голова закордонного комітету Державної думи Росії Костянтин Косачов. На хвилях свободи ви слухаєте програму «Україна і світ». За оцінками аналітиків, від заробітчана до України потрапляє щороку до 2 мільярдів доларів. З них близько 730 мільйонів на рік переходить рахунками лише однієї фінансової компанії – Western Union. Ця фірма – одна з найбільших у світі, що спеціалізується на грошових переказах. Вона ж має і найбільшу частку українського ринку. Але її послуги, на думку Національного банку, занадто дорогі. До цього ж комерційні банки скаржаться на те, що угоди з Western Union та її основним конкурентом MoneyGram не дозволяють їм використовувати обидві компанії одночасно, а отже унеможливлюють конкуренцію між ними. Детальніше цю ситуацію досліджувала Марія Щур.
Національний банк готує нове законодавство, яке б змінило умови роботи компаній, що спеціалізуються на грошових переказах. За словами голови НБУ, ці компанії повинні будуть відмовитися від принципу ексклюзивності та прийняти встановлені Центральним банком граничні комісійні. Кінець кінцем ці нововведення, які планується запровадити ще до кінця року, мають здешевити послуги. Аналітики в Україні вітають намагання НБУ зробити ринок грошових переказів більш конкурентним. Проте вони зауважують, що вплинути на вартість послуг українському центральному банку навряд чи вдасться, адже всі комісійні за перекази платяться за кордоном тими, хто переказує гроші в Україну. Експерт Інституту реформ з питань фінансового регулювання Тарас Юрець наголошує, що приватні клієнти та банки обирають Western Union головним чином тому, що не мають багато вибору.
Вона має насамперед найкраще розвинуту мережу своїх представництв не лише в Україні, але й по цілому світі. Жодна інша компанія, яка займається грошовими переказами, наразі не може похвалитися такими результатами. І тому такі переваги, така розвинута мережа дозволяє брати досить високі комісійні за свої послуги, які становлять не менше, ніж 10%.
Деякі оглядачі побоюються, що пропоновані НБУ зміни пояснюються не стільки турботою про українських заробітчан та їхні родини, скільки про політичний імідж голови Нацбанку напередодні виборів. Та на думку Тараса Юриця, банк під керівництвом Сергія Тигіпка затіяв дещо ризиковану гру.
Якщо йому вдасться добитися зниження цін на послуги Western Union, то беззаперечно це буде йому плюс. Але з другої сторони такі дії можуть привести до того, що компанія зверне свою діяльність на території України. І тоді це може виявитися великим мінусом.
Для близько 7 мільйонів українських заробітчан і їхніх родин, а також для економіки України в цілому. Адже ці неформальні інвестиції стали головним джерелом економічного зростання України, додає експерт. Сама ж компанія Western Union наголошує, що вона діє в межах українського законодавства. Марія Щур, Радіо Свобода.
Минає перший місяць від вступу Чеської Республіки до Європейського Союзу. Інтерес до цієї держави з боку українських громадян не зменшився. Про це, зокрема, свідчать черги перед консульствами Чехії у Києві та Львові. Докладніше про умови видачі чеських віз розповість Оксана Пеленська з Праги.
Чи змінились вимоги до видачі туристичної візи до Чехії після вступу цієї країни до Євросоюзу? На запитання Радіо Свобода відповідає генеральний консул Чеської Республіки у Львові Мілан Яндера.
Зміни засадні не йсу, такова головні.
Принципових змін немає. Головною зміною, з якою у нас зіштовхуються усі бажаючі отримати різні види віз, є нові анкети, які зараз детальніші, ніж ті, що були раніше.
Генеральний консул пояснив, що з новою формою анкети можна ознайомитись у консульстві або віддрукувати її з інтернетних сторінок Чеського міністерства внутрішніх справ і таким чином бути більше підготовленим на зустріч з консульським працівником. Анкета видається безкоштовно. І все ж, від багатьох осіб надходять суперечливі повідомлення щодо окремих вимог до видачі візи у Львові та Києві. Чи повинні бути однаковими вимоги консульських працівників у справі видачі візи? Так, повинні, вважає генеральний консул Чехії у Львові Мілан Яндера.
У всякому разі, ми намагаємося, щоб ця практика була ідентичною. Щоправда, в окремих випадках може статись, що консульський працівник хотітиме, щоб йому показали якийсь додатковий документ. І це може статися як у Києві, так і у Львові.
Проблема, яка хвилює багатьох, принаймні тих, хто стоїть у черзі за візою у Львові. Чи повинні українські громадяни показувати чеським консульським працівникам свій ідентифікаційний номер? Генеральний консул Чехії у Львові Мілан Яндера.
Ідентифікаційний номер – це запитання появилося на нових анкетах. Але така інформація, зрештою, про це зазначено і в анкеті, є інформацією, не обов'язковою. Мені невідомо, щоб цей номер вимагав хтось з наших працівників у Львові.
Ми довідались також, що вимоги для отримання робочої візи у зв'язку зі вступом Чехії до ЄС не змінились. І надалі законний шлях веде через відділи працевлаштування на місцях. За словами Мілана Яндери, консульство у Львові працює на повну потужність. Щоденно у Львові приймається від 120 до 200 заяв. Тобто, суттєво на роботі консульства вступ Чеської Республіки до Євросоюзу поки що не позначився. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
І на сам кінець спортивні новини. Василь Іванчук став чемпіоном Європи з шахів. Європейська шахова першість серед чоловіків проходила в турецькій Анталії. У 13 турах Василь Іванчук набрав 9 очок. Стільки ж було на рахунку боснійця Ніколіча. А чемпіонський титул дістався українському гросмейстерові завдяки кращому коефіцієнтові. Про інші новини – Геннадій Мороз.
А на Апенінському півострові українці вже другий рік поспіль потрапляють на п'єдестал пошани надзвичайно популярних велоперегонів «Джиро де Італія». Сергій Гончар на цьогорічній велобагатоденці дорогами Італії у генеральній класифікації фінішував другим одразу за переможцем гонки італійцем Деміано Кунего. До останнього боротьбу за нагороди нинішньої «Джиро» вів і Ярослав Попович. Одначе в підсумку минулорічний бронзовий призер обмежився 5-м місцем у загальному заліку престижних велозмагань. В Україні провідною темою залишався футбол. Донецький «Шахтар» напередодні став п'ятиразовим володарем Кубка України. Фінальний матч за почесний трофей відкрив виступ української співачки, переможниці Євробачення Руслани, яку тепло зустрів майже вщерть заповнений 80-тисячний столичний стадіон «Олімпійський». Ну а «Шахтар» у вирішальному матчі за Кубок України упевнено з рахунком 2-0 переграв Дніпропетровське «Дніпро». І цей успіх для одного з грандів вітчизняного футболу став першим під орудою нового тренера румунського наставника Мірчі Луческу. Обидві гандбольні збірні України продовжують боротьбу за вихід у фінали європейських чемпіонатів. Чоловіча команда у першому матчі плей-офф з різницею в один м'яч переграла дуже сильну російську збірну. І повторний поєдинок, який і вирішить долю фінальної путівки, відбудеться у суботу в підмосковному Чехові. А ось жіноча збірна України, нині четверта за підсумками останньої світової першості, здобула мінімальну перемогу в гостях. І повторний поєдинок за вихід у фінал чемпіонату Європи проти збірної Португалії українські гандболістки гратимуть вже на власному майданчику. Цей матч відбудеться в суботу у Києві.
Це все на сьогодні в програмі «Україна і світ», яку провела Мар'яна Драч. Після оголошення в ефір вийде «Україна регіональна».
Світ у новинах.
щоденна передача про найважливіші події дня. Від понеділка до п'ятниці о 19-й годині за київським часом про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин.